Virðulegi forseti. Það er auðvelt að segja okkur háttvirta þingmenn úr stjórnarandstöðunni sem hér stöndum. Það er auðvelt að segja um okkur að við séum bara röfla eitthvað um hluti sem við vitum ekkert um. En þá kannski vert að hlusta á það hvað þeir sem eru sérfræðingar á þessum málum sögðu í umsögnum sínum. En ráðuneyti og meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar ákvað að hlusta ekki á. Byrjum á Kvenréttindafélagi Íslands. Kvenréttindafélag Íslands krefst þess að dómsmálaráðuneyti og stjórnvöld dragi þetta frumvarp til baka og vinni það upp á nýtt. En það benda meðal annars á að þetta frumvarp stangist á við sjónarmið stjórnarsáttmálans, að það sé sérstaklega áminnisvert að hvergi sé minnst á konur í viðkvæmri stöðu, eins og við heyrðum hér á undan, og að frumvarpið hunsi því með öllu þá hættu sem stafi af konum sem til dæmis sem stafi konum sem lenda til dæmis í mansali. Kvenréttindafélagið bendir á að frumvarpi brjóti fyrstu grein jafnréttislaga og ekki sé tekið tillit til sérstakar stöðu kvenna eða annarra hópa. Já, þegar ég les þessa umsögn og það að ekkert var gert í henni, þá spyr ég mig hvort kannski sé ríkisstjórninni og stjórnarþingmönnum alveg sama jafnrétti sérstakar stöðu kvenna eða þolendur mansals. Fyrir mig næstu umsögn, Íslandsdeild Amnesty International, en þau skora á ríkisstjórnuna að draga þetta frumvarp til baka, en í umsögn sinni segja þau meðal annars að þau telja að þetta frumvarp muni leiða til mun lakari stöðu umsækjenda alþjóðlega vernd en nú þegar er við lífiði gagnvart stjórnvöldum. Og að ástæður séu til að hafa verulegar áhyggjur af þróun virðingar fyrir mannréttindum umsækjendum alþjóðlega vernd. Já, virðulegi forseti, kannski telur ríkisstjórnin að mannréttindi séu eitthvað sem eigi bara við suma en ekki alla. Eða svo ég sagði hér í fyrri ræðu minni, að George Orwell rithöfundur orðaði það svo vel með leyfi forseta: öll dýr eru jöfn en sum dýr eru jöfnar en önnur. Já, fyrir mér næsta, embætti landlæknis. En embætti landlæknis skorar á ríkisstjórnina að virða mannréttindi fólks til heilbrigðisþjónustu. Og í sinni umsögn segja þau meðal annars: það að njóta heilbrigðisþjónustu séu grundvallar mannréttindi. Og fyrir utan að það sé ómannulegt að neita einstaklingi nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og þetta geti boðið heim hættu fyrir aðra, til dæmis ef einstaklingar eru haldnir smitsjúkdómi eða geðröskun sem hugsanlega er ekki mettir alvarlegir við fyrstu sýn. Já, frú forseti, bara tekka hver staðið fyrir aftan mig. Já, frú forseti, grundvallar mannréttindi. Er það eitthvað sem ríkisstjórn með sjálfstæðismönnum innanborðs þarf að virða? Ég spyr mig. Rauði krossin á Íslandi. Rauði krossin leggst alfari gegn ómannúðlegum tillögum frumvarpsins og bendir á í sinni umsögn að þau telji að þar sem frumvarpið veiti lögreglu heimild til að afla heilbrigðisvottorðum andlegt og líkalegt heilbrigði útlendings án samþykki hans sé það ekki að standast um markmið sem stjórnarskrá og mannréttindasáttmáli Evrópu telja lögmætt. Og Rauði krossinn bendir á að ekki megi draga úr mikilvægi þess að fólk njóti grunn heilbrigðisþjónustu á meðan það dvelur hér á landi. Já, frú forseti, ég spyr mig, er þessi stjórnarskrá og þessi mannréttindar sáttmáli ekki eitthvað sem að ríkisstjórnin á að virða eða er hún vön að hunsa það fram í rauðan dauðan? Haldum áfram með þessar umsagnir. Mannréttinda og lýðræði skrifstofa Reykjavíkur. En þau telja að meta í hverja umsókn fyrir sig og meta forsendur óháð upprunaríki umsækjenda. En þau benda á að í 6. grein frumvarpsins sé fjallað réttinda umsækjenda frá EES eftir ríkjum eða af lista útlendingastofnunar yfir örugg ríki. Og að það falli niður þegar útlendingastofnun hefur synjað umsókn þeirra alþjóðlega vernd. Og þau benda á að þrátt fyrir að ríki geti talist öruggt fyrir einn hóp fólks er það ekki þar með talið að það sé öruggt fyrir alla hópa eða alla einstaklinga. Og þar með sé ljóst að þegar útlendingastofnun sé að útbúa lista yfir örugg ríki þá sé ekki verið að taka mið til dæmis af stöðu hinsegins fólks í landinu. Til að mynda má nefna að í löndum sem teljast örugg, svo sem Georgíu og Ungverjalandi, nýtur hinsegin fólk nær engrar lagalegar verndar. En, já, við sáum það kannski bara best í gríninu í áramótaskaupinu, að þá er það kannski þannig að útlendingastofnun og ríkisstjórnin er á því að allir þeir sem segjast vera hinsegin þegar þeir sækjum hæli sé raun bara að ljúga að fá hæli hér á landi. Maður spyr sig. Já, svo er það mannréttindaskrifstofa Íslands. En mannréttindaskrifstofa Íslands telur það réttar skerðingu að endurtekinni umsókn verði vísa frá ef umsækjandi er ekki á landinu. En þau segja meðal annars að það verða til ég óásættanlegt að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu og viðunandi heilbrigðisþjónustu. Þetta bjóði bara upp á það að mansal ofbeldi og hagnýtingum og það verði einhver hagnýti sér aðstæður viðkomandi. Og að mati mannréttindaskrifstofu Íslands hefði við gerð frumvarpsins átt að gæta kynjar sjónarmiðum. Hvað var það frumvarpið í heild og meta hvaða áhrif fyrirhuga lagabreytingar geti haft á stöðu einstaklinga eftir kyni, kynhneigð, kyngervi, kynvitund og kyneinkennum. Já, það er ekki minna sem þeir segja. Og það er þannig, frú forseti, að meðan dómsmálaráðherra segist vera að reyna að koma í veg fyrir mansal, þá telur mannréttindaskrifstofa Ísland sem hefur aðeins meiri skilning á þessum vettvangi, heldur en ráðherra, að frumvarpi muni leiða til þess að mansal geti aukist. Þetta voru bara nokkur dæmi upp úr þeim umsögnum sem bárust, sem að ekkert var hlustað á. Ekkert. Að því að eins og bent var á hér í ræðu á undan, það samráð sem ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutin hér á þingi hafa viðhaft er algjört sýndarsamráð. Það er ekkert hlustað á neitt sem er sagt. ekkert. Og þetta ekki bara við að röfla. Þetta sérfræðingarnir.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað því að veita